Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Hodiaŭ por la orienta kaj la okcidenta eklezioj estas la dua dimanĉo de karesmo. Gravas rimarki, ke la bizancaj eklezioj hieraŭ en la dua karesma sabato pregis por la mortintoj.
El Evangelio laŭ Sankta Marko, ĉapitro 2, versoj 1 ĝis 12.
Jesuo diris: "Porque vi sciu, la filo de homo havas aŭtoritaton sur la tero pardoni pekojn. Mi diras al vi, parolanta al la paralizulo: leviĝu, prenu vian liton, kaj iru al via domo." Kaj tiu leviĝis, kaj tuj prenis la liton, kaj eliris antaŭ ĉiuj.
Same kiel okazas ofte, Jesuo invitas nin vidi laŭ alia vidpunkto. Jesuo pritraktas la plej gravan punkto de virto kaj de pekoj. Tio estas la morala ordo de amo inter homoj kaj Dio. Kiam Jesuo diras ke la pekoj de la paralizulo estas pardonitaj, aliaj personoj estis kontraŭ lia diro. Li ne rajtas je tia ago, ili diras. Tamen, effektive, li ja raitas, kai por elmontri tion, li resanigas la paralizulon. Ni homoi multe donas emfazon alla tuja neatendita resanigo della paralizulo, sed gi estas nur signo. Tio, kio plej gravas, estas la amo inter homoi kaj Dio. Giuste tio interrelato estas la ĉefa intereso de Jesuo, kaj li volas altiri nian atenton al tiu amo. Li volas pardoni niajn pekojn, kaj repacigi nin unu kun la aliaj.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 12 de marto 2011. Per medito pri Sancta Josefo finigis hieraŭ en Vaticano la spiritai exerzoi della tempo de caresmo, predicatai alla Papo kaj alla Roma Curio, fare de pastro François-Marie Letel. En sia dank parolado al li, la Papo substrecis che la providenzo igis che la spiritai exerzoi finigiu giù juste en lia nom tago. Pri Sancta Josefo la Papo emfasis che li estis humila sanctulo, quiu ricevis la honoregon esti gardanto della elacetanto. Lia missio estis, cae estos por ciam, gardi la sanctan ecclesion cae nian signoron. Ni pregiu, finis la Papo, porque li helpu nin por nia humila servado. Ni antauen iru curage sub tiu ci protecto. Ni pregias al Dio, porque li igu nin ancau humilai dum nia servado, cae tiel sanctai per la cunulezzo de la sanctuloi.
Multegai estis la bondesirai messagioi alvenintai al Papo hierau occase della festo delia patrono cae non festo. La presidanto della Itala Respublico, Giorgio Napolitano, havigis la plei elcorain bondesirain esprimoin della Itala popolo. La festo de Sancta Josefo, scribis la Itala presidanto, consistigas ancao occasion por seleni la Italan familion, basan celon de nia socio, ni petas alvi con Ludis Napolitano, accepti la plei sinceran bon desiron de persona bon farto cae serenezzo.
Strasburgo, la supera ciambro della Europa Cortumo pri homai raitoi absolvis Italion e la accuso mal respecti la homain raitoin pro la elmontro della cruzoi en la lerneioi. La Cortumo verdictis che tiun elmontron oni ne povas taxi endoctrinigion fare della Stato.
La verdicto della Europa Cortumo, quio estas la lasta justitia nivelo, cesigas la long dauran juran proceson, quio comencigis en 2006. Itala civitanino nascita en Finlando protestis pro la ceesto de cruzo en la clasciambroi della stata lerneio visitata de sciai filoi, parolanta pri entrudigio della stato ne congrua con la raitoi je educo conforma con la convinco della ateistai gepatroi. La unua verdicto della Cortumo en 2009 acceptis essence la teson della Itala civitanino. La Itala registaro appellaciis iel supera chambro della Cortumo, quiu antau hiero definitive verdictis. Gian decidon acceptis con contento la Sancta Seggio. Declaris gia parol portanto Pastro Lombardi. Restas por dire che la Cortumo pri homai raitoi estas institutionis institucio de la Consilio de Europa, distinguita de la Europa Unio.
Islamabado, daure strecita estas la situazio de cristanoi en Pakistano, kie jaude okazis la funebra rito por la katolika Kamar David, kvindek kvin jaraĝa malliberulo, siatempe kondamnita pro blasfemezzo. Li mortis pro cor-attacco, eble causita de psicha strecitezzo au de deprimigio. La familio declaris che li estis venenigita.
La samon diras cristanae activuloi, cui nun timas por la vivo de Asia Bibi. Ancao si estes accusita je blasfemezzo.
Ni finas per movadai informoi.
Nau tagoin post la catastrofo kiu trafis Japanion, la tiu landa Esperanto Instituto confirmis viv signoin de la membroi en la regiono de la tertremego. Restas du personoi ne contacteblai el 47 membroi, sed oni daure klopodas kontakti la membroin kai ankaŭ normaligi aktivecon. Hodiaŭ okazis estrar kaj konsiliana kunsido ĉe la oficejo de JEI en Tokio. Renovigitan elkoran dankon al esperantistaro pro la alvenantaj kondolencoj esprimis hieraŭ en reta dissendolisto Siozi Keiko de la ĝenerala fako de la Japana Esperanto-Instituto.
Gioiega informo al venis el la familio de Bruno kai Ann Masala. Multai el vi, caregai gefratoi, ne scias che danca al Bruno Masala existas la archivo de niai elsendoi. Hodiau estis baptita Helen Marie Paulin, quara filo en familio Masala, fratineto de Elisabeth, Franzio kai Gaetano. Si nascigis pasinta dimanche la dectrian de marto, fine della tago en Epinal. Sciai nomoi inspirigas el Sancta Helena, patrino de imperiestro Constanteno, quiu laula tradizio retrovis la cruzon de Cristo, cae de cultinda Pauline Marie Jaricot, fondintino de la agado por propagando de la fido. Amema in sentoin ni adresas alla eta infanino, cae gratuloin alla gepatroi.
Ique Congresso 2011. Crescas la nombro da aligioi por la ciara Congresso de Internazia Cattolica Unuigio Esperantista. En la tempo d'auro de 20 tagoi aligis pli ol 20 personoi, pli da informoi ique.org.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Salutas vin
Pastro Stefano Hochstiepel
kai Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Christo.
Slava Iesuo Christu.
Laudetur Iesus Christus.